Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə, gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz belə adlanır. Suriyadakı savaş dini savaşdırma. Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov və siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu Suriyaya gedən azərbaycanlılar haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqublunun həbsindən bir il ötdü. Bu barədədir mövzumuz. Vəkil Fuad Ağayev bu bir il ərzində gedən proses üzr istəyirəm, haqqında məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də biz hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov və siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq və elə mövzuya qoyduğumuz sualla başlamaq istəyirəm verilişi. Suriyadakı savaş dini savaşdırmı? Buyurun, Qamət bəy, sizdən başlayaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, vahidə və salatu və salamu alə məllə nəbiyyə vədə əmə bəd. Təbii ki, bu Suriya artıq barədə kifayət qədər danışılır və mən özüm də dəfələrlə artıq çıxışlar da etmişəm bu barədə. Amma qaldı ki, bu savaş dini savaşdır və ya yox. Təbii ki, hadisələrdə nəzarət eləsək, necə başlayıb, necə cərəyan etdi. Əvvəli burada heç bir din söhbəti yox idi. Sadəcə cəmaat çıxdı ki, öz haqlarını tələb eləməyə. Lakin son hadisələr görsən ki, bu din forması almaq istəyir, din surəti almaq istəyir və bəziləri istəyirlər bunu din adlandırsınlar. Ola bilər qismən müəyyən qədər orada biraz, belə deyək, bir müəyyən məhzəblərin çəkişməsi var. Amma bu, böyük bir şəkildə olması elə adlandırmazdım, amma müəyyən qədər var, qismən.
Qismən var. Elxan bəy, siz nə fikirləşdiniz?
Burada biz iki qrupa bölünmək olar. Bir qrup həqiqətən din uğrunda savaşa qatıldığını vurğuluyur. Amma ikinci bir qrup da var ki onlar
Amma gəlin qəbul edək ki Suriya dini dövlət deyildi. Müsəlman ölkələrinə
dünyəvi dövlət idi. Yəni Əsəd rejimində avtoritar diktator bir rejim hökm sürdü. İndi də hökm sürür. Bu qətliamlar da onu göstər. Amma sualınıza qayıtdıqda bəli, yəni dinə görə gedib savaşanlar da var Azərbaycandan. Bunları müxtəlif yollarla bu yola cəlb edilir. Bu vaxt yəqin proqramda danışacağıq. İkinci, amma mən düşünürəm ki, maliyyəyə görə gedənlər də var. Məsələn, birinci qrup haqqında danışanda deyir ki, dinə görə gedənlər də var. Bəzən deyirlər ki, ancaq pula görə gedirlər. Amma gəlin faktlara da müraciət edək. Məsələn, mən faktlar var ki, imkanlı ailələrin övladları, hətta bank işçisi, məsələn, 2000 manat maaş alır, birdən işini gücünü atır, gedir Suriyadakı savaşa yollanır. Onun pulu nəyinə lazımdır? Onun artıq pulu var, maliyyəsi var, yaxşı maaşı var idi. Yəni bu artıq pula görə getmir bu insan. Bu dini əsas tutaraq gedir savaşa qatılır.
Hətta bütün Qafqazın şeyxi, yəni Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şirpaşızadə də öz fətvasında bəzi məmur övladlarını hədəfə götürmüşdü ki, onları maliyyələşdirən onlardır. Amma ad çəkilməmişdi.
Bilirsiniz, əgər söhbət açıldısa Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin açıqlamasından bu, yəni bəli, faktları konkret sadalamadı, amma dedik belə bir istiqamət var ki, imkanlı ailələr, vəzifəli ailələr, övladları da gedir. Amma konkret, əgər əlində misalları far etsə, onları sadalasaydı yaxşı olardı. Aydın ki, bunu etmədi, bunu edə dənməzdi siyasi səbəblərdən. Amma o, həmin gün o verilən fetva ilə də mən biraz onun işləyəcəyini mən təsəvvür edə bilmirəm. Çünki belə baxanda sələfi cəmaatı, nur cəmaatı, Hacı Allah Şükür Paşazadən və həmin idarənin özünü bir avtoritar bir dini xadim kimi, avtoritar bir dini təşkilat kimi saymırlar.
Ona görə ümumiləşdirib sünni cəmaatı demiyorlar yəni.
Tək sünni cəmaatı yox, məsəl üçün mən nur cəmaatı da bu nurçular sadə dildə desə nurçular özü də bu fətvanı qəbul etməyəcəklər. Onların da öz yolu var, sələflərin də öz yolu var. Bu qəbul olunmayacaq. Həm də burada bir başqa məsələ var ki, bu fətva verilərkən məqsəd o idi ki, bəli bu Suriyaya gedənlərin qarşısı alınsın. Amma digər yollara başvurulmalıdır. Dini təhsillə bağlı boşluqlar, bunu hətta dini qurumlar da dövlət komitəsi etiraf etdi. Boşluqlar çoxdur. Bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Yəni buna diqqət yetirməlidir dini idarə. Yəni başqa məsələlər var ki, o məsələlər həll olmalıdır, amma tutaq ki, dünən mən məsələn Əcinovu da başlaya bilər Azərbaycanda. Ən təhlükəli budur. Mən bəli, radikal sələflərin əleyhinəyəm. Onlarla mübarizə aparmalıdır. Onları bu yoldan çəkindirməyə müxtəlif üsulları var. Meşələrdə gizlənirlər, Suriyada savaşlara qatılır. Bu Azərbaycan üçün həqiqətən real təhlükədir. Amma mən son zamanlar görürəm ki, hamını bir yerə qatırlar. Məsələn, sələflərin bir böyük bir əksəriyyəti tutaq ki, Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yaşayırlar və Azərbaycan qanunlarına riayət edir. Gündəlik sosial qayğıları ilə məşğuldurlar. Amma tutaq ki, dünən millət vəkillərindən biri elə Alcı Allah Şükür Paşazadanın qardaşı
Cavanşir
Paşa qeyd edirsə ki, Binə və Sədarət Ticarət Mərkəzi bağlamaq lazımdır. Yalnız ona görə ki, orada sələflər ticarət edir. Bu kökündən yanlış yanaşma. Məhz bu yanaşma.
Yəni onlar belə çıxır ki, burada yaşamasınlar. Yəni,
bu yanaşma özü belə həm digər sələflər ki, yumşaq həyat tərzinin üstün, onları daha çox radikallaşdıra bilər. Bu Azərbaycanı daha çox qarşıdurmaya apara bilər. Biz bunu istəmirik. Azərbaycana heç vaxt məhsəb qarşıdurması onun tarix bu. Amma bu cür gedişatla hiss olunur ki, biz belə bir təhlükələrlə üzləşə bilərik.
Yeri gəlmişəm, Binə və Sədarət Ticarət Mərkəzlərindən də belə bir cavab gəlib həmin deputata ki, sizin mallarınız burada satılır.
O da yaxşı cavabdır. Əslində çoxlarına bəllidir ki, tutaq ki, bizdə dini oliqarxlar da var və onlar da hansısa ticarət sahələrini inhisara alıblar və həqiqətən o mərkəzdə onların da malları satılır. Əslində o cür dini oliqarxiya qurmağın özü radikal sələflikdən Azərbaycanı təhlükəli deyil. Yəni, ancaq diqqəti buna yönətmək doğrudur. Bəli, yenə təkrir edirəm, bu radikallaşma Azərbaycana təhlükə yaradır. Ta ki, Ceyşullah və Meşə qardaşları Azərbaycan dövlətinə təhdid dolu açıqlamaları yaradılar. Və keçmişdə də bundan bu cür fəaliyyətləri olmalı. Ona görə düşünəm, bu istiqamət dövlət diqqətli olmalı. Bəli, Suriyaya gedəndə bu prosesin qarşısını almalıyıq. Bu təhlükəni biz görməliyik. Amma yenə deyirəm, bunun qarşısını alarkən hamını bir yerə qatmaq da düzgün deyil.
Yeri gəlmişək, Qamət bəy, nədənsə bu Suriyaya gedən azərbaycanlılar deyəndə sələflər yada düşür, ən çox onların adı hallandırılır. Yeri gəlmişək, İlxan bəy də elə indicə radikal sələflər deyə adlandırdı onları. Onlar, siz də Azərbaycanda sələflərin lideri kimi qəbul olunursunuz. Onlar sələflərdirmi? Buna bir aydınlıq gətirin.
Bilirsiniz, biraz bu barədə biraz boşluq var ölkədə. Yəni, bu cəhətdən bəzi müəyyən tərəfləri öz adlarına adlandırmaqdansa hamına bir ad verilir. Təbii ki, sələfilik bir dənə yoldur, o da peyğəmbərin və sahabələrin yoludur. O radikallığa qarşıdır bu yol. Bu yolun təlimi radikallığa qarşıdır. O radikal qüvvələrin heç biri sələfiliklə heç bir əlaqəsi ola bilməz. Əksinə sələfilik radikallığa qarşıdır. Təbii ki, hər bir fikrin, hər bir dəstənin öz adı var. Burada müəyyən hərəkətlər var. Təkfil var, hicra cəmaatı, cihad cəmaatı, bunların kökü olan ixvan cəmaatı və bəzi amillər bunların hamısına xavariclər deyir. Və təbii ki, başqa burada yollar da var. Hamısı onlar siyasi hərəkatın bəzilər sərt formasını tuturlar, bəzilər yumuşaq formasını. Sələfilik tamamilə bunlardan fərqlənən bir yoldur və əksinə biz radikallığın əleyhinəyik və bu cür təlimlərin əleyhinəyik, hansı ki, saat təbliğat olunur, Suriyaya gedirlər və s. dəvət edirlər ona. Biz hələ təlimin əleyhinəyik. Və lakin bizə özümüzə də maraqlı gəlir ki, yəni bizi kimlərinsə adının yanında çəkirlər, adımızı məsələn, və bizi başqa cür göstərirlər cəmiyyətə. Təbii ki, bu yəni xoş gəlməz haldır.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyək, sonra yenidən suallarımızı verəcəyik. Buyurun, eşidirik, özünüzü təqdim edin.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, özünüzü təqdim edin. Yeni
Azərbaycan partiyasının özü Bayramov Kazımdır.
Buyurun, Kazım.
Mən sizə bir şey deyərdim, mən bilavasitə deyərdim. Heç kim evindən çıxıb ölmə gedinməyə hazır deyil. Buna bilavasitə Azərbaycan rəhbərliyinin yaratdığı dolayı imkanlardır. Əgər kimisə maddiyyatı qaydasında olarsa hansı axmaq dedib canını pula satar. İkinci bir halda.
Ancaq pul bayaq da siyasi şərhçimiz deyil, elə Qamət bəylə əvvəlcə söhbət etdiyimizdə bildirdi ki, pul burada o qədər də önəm daşımır. Onlar bəziləri pula görə gedirlərsə də, bəziləri cihada görə gedirlər. O...
Bu dəqiq deyəcəyəm, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Şansa,
buyurun,
bir halda. Cəmaatın deməli, əsəbi ilə olsun da oynayırlar. Düzdür. Qoyacağım mevzu böyük danışan məqsədə uyğun deyil. Başaqsən, keçən ayın 28-lər əməkdar artist Məhəbbət Məlim yeri dünyasını dəyişdi.
Ha, aydındır. Aydındır fikirləriniz, çox xahiş edirəm. Mövzudan kənar məsələlərə toxunmayaq. Biz çox xahiş edirəm. Məhəbbət Kazımov dünyasını dəyişib, amma bunun Suriyaya gedən Azərbaycanlılara heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəqin ki, mövzudan kənar, yəni vaxtdan sui-istifadə etməyin, xahiş edirik əziz dinləyicilərimiz. Və Qamət bəy, cihad məsələsinə toxunaq. Dediniz ki, orada gedən qismən dini savaş hesab etmək olar. Əvvəli hansı ki, belə başlamamışdı, heç din üzərində başlamamışdı bu savaş. Onda bu cihad nədir? Bu cihad çağırışları nədir?
Bəzi o necə qeyd etdim, o siyasi hərəkatlar var, kökləri müsəlman qardaşlara bağlı olan. Onların bir qismi cihad cəmaatı adlanır. Bunların fikirləri odur ki, oturmaq olmaz, cihad eləmək lazımdır daima. Məsələn, hətta bir yeri aldığın orada otura bilməzsən, davam eləməlisən. Ona görə onlar belə çağırışlar oranda, daim o müharibədə. Bu da təbii ki, dinə ziddir. Çünki bu dini, kimə ki gəlib bu din, Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə, o həmişə cihad eləməyib. O sülh eləyib, müharibə etməyən vaxtları da olub. Sadəcə onlar bəzi yəni dəlilləri götürüb, elə başa düşüblər ki, daima cihad eləmək lazımdır. Ona görə onlar bu
cihadın məqsədinə.
Bu cihadın əsas məqsədi Allahın adını yüksək tutmaq üçündür. Allahın adını yüksək tutmaq üçün. Lakin təbii ki, indi Suriyədə deyək ki, orada cihad bir az sual işarəsi yəni altındadır o. Çünki birinci orada cihaddan heç bir əlamət yox idi. Orada tamam başqa mövzu idi. Lakin sonra buna cihad donu qeydirildi və amma əslində belə orada cihadın olmağı yenə deyirəm, böyük alimlər tərəfindən təsdiq olunmayıb.
İlham bəy, buyurun, siz cihad barəsində deyə bilərsiniz.
Valla, cihad barədə yəqin ki, kompetent fikirləri Hacı Qamət söylədi. Mən daha çox dövlətin bu məsələyə yanaşmasına toxunmaq istəyərdim. Yenə qayıdıram Qafqaz Müslümanları İdarəsinin son toplantısına. Bəli, vaxt var idi ki, bu mövzu o qədər diqqət çəkmirdi. Amma hər gün Suriyada ən azı bir Azərbaycan vətəndaşının ölməsi barədə xəbər gəlir. Və istər-istəməz mediada bu məsələyə diqqət yönəltməli oldu. Dövlət strukturlarda, Qafqaz Müslümanları İdarəsində dünən parlamentin iclasında millət vəkili təşkilatların böyük əksəriyyəti ancaq belə bu mövzudan danışdılar və yaxud bir qədər əvvəl də dediyim kimi iki radikal qrup, terrorçu qruplaşma var ki, Azərbaycanı təhdid edir. Keçmişdə də onlar bu əməlləri əl atıblar. Hətta cəqamətə qarşı bir terror aksiyası həyata keçirmək istəyirdilər. Və yaxud bir məşhur ekstrasens var idi. Etibar edir ki, onun həyatına sui-qəsd olunub. Bunlar bu hadisələr Azərbaycan həyatında. Amma yenə təkrar edirəm, bir məsələni obisindən ayırmaq lazımdır. Çoxsaylı hissə var ki, sələflər, bəli, onlar gündəlik qayğılarla yaşla dini ibadətlərini həyata keçirirlər. Bir də var ki, radikallaşan təbəqə onlarla dövlət mübarizə aparmalıdır. Onlar radikallaşmağa qoymamalıdır. Amma problem ondadır ki, yəni bəzən o birincilər adlandırmış kobud desək ki, Azərbaycan qanunlarına hörmət edirlər, dini ibadətlərinə məşğuldur. Bəzən hiss olunur ki, onlardan tutar ikincilərə qoşulanların sayı bir qədər nisbətən artmağa başlayır. Bu da Azərbaycan üçün məncə təhlükədir və bir maraqlıdır fakt ondan ibarətdir ki, tutaq ki, bəzən xarici dəstək haqqında da danışılır. Yəni bəzi hallarda Səudiyyə Ərəbistan adını da çəkilir. Mən buna tərəfdar deyiləm, çünki Səudiyyə Ərəbistan özü də terrorla mübarizə aparır və bu günlərdə verdiyi qərara görə Suriyada döyüşçülərə qarşı cinayət işləri açıblar və bu günlərdə bizim bir qəzetə də bir məktub göndərmişlər ki, bizim özümüz terrorla mübarizə məqsədi ilə BMT-yə 100 milyon dollar keçirmiş. Mən razıyam. Yəni Səudiyyə Ərəbistan birbaşa adını hallandırmaq doğru olmaz. Amma ola bilər ki, həm Səudiyyə Ərəbistanda, həm digər dövlətlərdə müəyyən şəbəkələr var ki, bu radikalları dəstəkləyirlər. Və o şəbəkə Azərbaycanlıların Suriyaya keçməsində də müəyyən rol oynayır. Bir misal da çəkim. Fikir verin, Qafqaz müsəlmanları idarəsində toplantı oldu. Fitva verildi və onun sabahısı hansısa bir saytdan Allah şükür Paşazadə qarşı kompromat materiallar yaymağa başladı.
Yəni yer gəlmişdin, Azadlıq Radiosunun yəni e-mail adresinə də gəlmişdi. Səhv etmirəmsə belə Fətullah Gülən sevdalılarından belə bir ismarısı.
Mən o sənədlərə diqqətlə baxdım. O sənədləri sıradan bir hansısa bir qrup hazırlaya bilməz. Orada konkret adlar var, ölkələr var, nə qədər və kimlərdən maliyyə yardım alır. Demirəm ki, bu həqiqətdir. Amma məndə təəssürat yarandı ki, bunun hansısa xarici bir şəbəkə bu məlumatları ötürə bilərdi. Müəyyən qədər Tac Paşazadənin fətvasından narazı qalıblar və o şəbəkə fəaliyyətə keçib və konkret tutaq rəqəmlər və sənədləri qoyub ortaya. Necə ki, bu saat Türkiyənin baş nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan paralel dövlətlə mübarizə aparır və deyir ki, paralel dövlət bizi dinləyir, görüntülərimizi alır, dövlətin içində yer alıblar, bizə qarşı savaşırlar. Bu da əslində bir şəbəkədir, çünki o lider Pensilvaniya ştatında Amerikada yaşayır və ona çağırış edirlər ki, qayıt Türk. Eyni ilə oxşar hadisələr sanki Azərbaycanda da cərəyan edir. Fətva verildi, bu xaricdə kimlərinsə xoşuna gəlmədi və buna qarşı kompromat sənədlər ortaya qoydu. Deməli, xarici şəbəkə var və həmin xarici şəbəkə həm radikalları maliyyələşdirir, həm də tutaq Azərbaycandan Suriyaya getməsində bir keçir rolunu oynayır. Amma bu saya qayıtmaq istəyirəm ki, say həqiqətən artır. Gəlin bir misala da müraciət edək. 90-cı illərin ortalarını və sonunu götürün. İki Çeçenistan savaşı oldu. Və bu Çeçenistan savaşında o vaxtda sələflər qoşulurdu o savaşa. Amma mən indi xatırlamıram ki, həmin savaşda hansısa bir Azərbaycanlı sələfi iştirak edərdi. Çünki o zaman indi Hacı Qamət bəlkə də mən səhv edirəm, səhvimi düzəldər. O qədər populyar deyil idi bu cəryan Azərbaycanda. Və o savaşda da bir Azərbaycan sələfinin savaşdığı və öldüyü haqqında bizdə elə bir məlumat yox idi. Amma indi baxırıq 2000-ci ildən sonra populyarlaşır bu cəryan və müəyyən hissəsi də radikallaşıb sayı da çoxalır. Əgər əvvəl biz ancaq şimal bölgələrindən, Qaxdan, Zaqatalladan, Balakəndən insanların gəlib Suriyada savaşdığını deyirdisə, indi başqa faktlar gəlir. Naxçıvan, Masallı və ya Sumqayıtdan da gedənlərin sayı çoxalır. Dövlətin bir yanlışlığına da diqqət çəkməlisən. Elə Hacı Qamət özü burada da özün yanında demək istəyirəm. Əslində Əbu Bəkir məscidinin qapadılması məncə yanlış qərar idi. Niyə onu əsaslandıra bilərəm? Bəli, məlum partlayış oldu, məscid qapadı. Amma o məsciddə heç olmasa bu cəyanın insanları toplaşırdılar. Və Hacı Qadmət də bildiyim qədər buradakı çıxışlarından da belə başa düşürəm ki, bəli, Suriyada bu radikalların Suriyada gəlib savaşması əleyhinədir. Ya Azərbaycan dövləti onun üçün də əsasdır. Yəni, o məscid açıq olsaydı, insanlar yenə də ona toplaşacaqdı və bu dövlətçilik fikirlərini eşidəcəkdilər. Amma indi görürük ki, o məscid qapalıdır və müxtəlif qruplar özləri müxtəlif məscidlərə yer gəlir. Dövlət də nəzarət etdirib belə baxanda. Və o nəzarətdən qalanların bir hissəsi də kimlərinsə təsiri altına düşür və radikallaşırlar. Məsələn, bu gün bir informasiya oxudum ki, Bakının hansısa adını çəkməyən, hansısa məscidində
elə onlara qarşı olan münasibət də onları radikallaşdıra bilər. Dəfələrlə Azadlıq Radiosunda şimal bölgələrində polis idarələrində sələflərinin saqqalının məcburən qırxılması, yəni polislər
Əcinov, mən ona işarə vururam ki, dövlət əcinə olunan, bəli, dünən o Paşazadənin çıxışı çox təhlükəli bir çıxışdır. Azərbaycan parçalaya biləcəyi çıxışdır. Və siz dediyiniz hərəkətdir və Əbubəkir məscidin qapadılması. Yəni nəzarət əldən çıxdı. Bax bu gün o yenə də informasiya qaldırım. Bir məsciddə açıqlama verilib ki, oranın hansı axundu bu onlara yol göstərmiş ki, Suriyaya getmək gedə bilər. Mən indi fikirləşim ki, o insanlar həmin 20-30 nəfər olublar. Əvvəlki də Əbubəkir məscidinə getsəydilər ibadətə, bəlkə də o yolu tutmazdı. Ona görə dövlət də bu məsələdə bir qədər incə siyasət yürütməlidir.
Və dediniz ki, onların arxasında görünməyən hansısa bir xarici belə deyək də investor var ki, onları maliyyələşdirir. Məqsəd nədir, Yaxan bəy? Məqsəd nə ola bilər?
Məqsəd o ola bilər ki, bilirsiniz, yenə təkrarlayıram, Azərbaycanda tarix boyu məhzəb qarşı durması olmayıb. Bax, Suriyada indi niyə savaş gedir? Məsələn, biz icebergin görünən tərəfini görürük. Bir tərəfdə Əsəd qüvvələri, bir tərəfdə Azad Suriya ordusu, dünyəviliyin tərəfdar, digər tərəfdə üçüncü bir təhlükəli qrup, Al-Qaida və ona bağlı terrorcu qruplar. Aləm qarışıb bir-birinə. Rusiyanın, İranın, qərbin maraqları, Türkiyənin özəl mərhələ. Yəni, Suriya artıq yaddan çıxıb. Əgər Əsəd ilkin mərhələdə islahatlara gəlsə, heç bu qarşıdurma bəlkə də olmaz. Amma indi nə baş verir? Bütün o bölgələrdə yığışan o terrorçular, Əfqanistanda hamısı tökülüşüb gəlir Suriyaya. Klondayk sayılır da, ingiliscə desək, və orada savaş gedir. Eləcə də bəzi maraqlar var ki, məsələn, Livanlaşdırılır da, belə deyək, Suriyə. Livan faktiki 3 yerə parçalanıb, İraqı 3 yerə parçaladılar. Faktiki, düz biz bəyənmirdik Saddam Hüseyin rejimini, amma avtoritar rejim adlandırırdıq, amma heç olmasa İraqın bütövlüyü vardı və bu qədər qətliamlar yox idi. Amerika birinci hissəni göy uğurla həyata keçirdi, gəldi Saddamı devirdi, amma sonra ikinci hissəni heç nə edə bilmədi, Əfqanistanda da edə bilmir. Yəni qətliamların qabağı alınmır. O İraq Saddamın dövründə orada heç terrorçu qruplar yox idi, terror yox idi. İndi hər gün yüzlərlə insan terror partlayışlarının qurbanı, məhzəb savaşı gedir. Onsa bu problemin nə vaxtdır? Ola bilsin ki, hansısa xarici maraqlar Azərbaycana da belə təsir etməyə çalışır. Çünki Azərbaycan həqiqətən bölgənin açar dövlətinə çevrilir. Bölgədə rolumuz artır. Enerji resurslarımız dünya bazarlarına daşınır. Bunu istəməyən, buna qarşı çıxan dövlət və qrup maraqları ola bilər. Və onlar maraqlı ola bilərlər ki, Azərbaycanda məhzəb qarşıdurması müəyyən qədər artsın. Azərbaycanda şiələr var, sünnilər var, sələfilər var, Nur cəmaatına bağlı insanlar var. Məsələn, Nur cəmaatında Azərbaycan müstəqillikdən sonra peyda oldular. Onlar bəli. Azərbaycanda və indi güclüdürlər. Qəzetləri var, məktəbləri var, universiteti var, radiosu, televiziyası var. Çox güclü bir mərkəz halına gəliblər və mən Türkiyədəki hadisələri görəndə bir qədər özüm də ehtiyatlandım. Əgər dedim Türkiyədə bu işləri görə bilən bir cəmaat nədən bu işi məsələn gələcəkdə Azərbaycanda görənməz? Yəni tək söhbət tək radikal sələfilərdən getmir. Bütün istiqamətlərdə radikallaşma varsa, bu dövlət üçün təhlükədir. Və bu dövlət bu istiqamətləri nəzarət altına almalıdır. Həm sələfilərdə, həm şiələrdə, köbüt desə, həm nur cəmaatında. Amma prosesləri incə idarə etmək lazım. Məscid qapatmaqla, kiminsə saqqalını qırxmaqla, sədərək və binə ticarət mərkəzini qapatmaqla dövlətə heç kim xeyir verməyəcək. Əksinə dövləti daha çox vətəndaş qarşı durmasına sürükləyə bilərlər.
Yeri gəlmişin, demokratik ölkədə əqidə azadlığı da olmalıdır. Bu da yəni konstitusion hüquqlardan biridir. Belə fikirlər də var ki, Qamət bəy Türkiyə ərazisindən ora keçməklə gedənlərlə yanaşı İran ərazisindən ora gedən azərbaycanlılar da var. Hansı ki belə fikirlər gəzir ki, onlar da Bəşər Əsədin tərəfindən qarşı tərəfə qarşı vuruşurlar. Belə çıxır ki, orada azərbaycanlılar həm də bir-birinə güllə atırlar.
Bəli, belə faktlar var, bəli. Çünki düzdür, mətbuatda ancaq sünni tərəf qeyd olunur ki, ancaq cürbəcür sünni cəmaatları gedir, amma əslində şiə cəmaatı doğru gedir. Yaddan çıxanma lazımdır ki, Livanda Hizbullah təşkil hərəkatı Nəsrullah, o da fitva verib ki, Suriyə gəlin və orada danışaq, yəni çağırıb həm sünniləri, həm şiələri. Və ona görə həmçinin Əsəd tərəfdə ermənilər də döyüşür. Yəni, yenə deyirəm ki, orada maraqlar çoxdur. Həm Əsəd tərəfdə döyüşən, hətta Ruslar da döyüşür və s. İrandan və həmçinin müxalifət tərəfdə də, o necə həmkanım da buyurdu ki, çox qarışıqlıqdır ora. Lakin, yenə mən o məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, belə fikirlərin yayılması, çoxalması təbii ki, marifləndirməyin olmaması nəticəsindədir. Təbii ki, məscidin bağlanması və hətta Əbubəkirdən qabaq ən birinci Sumqayıtda,
bəli.
O məscidin bağlanması böyük təsir elədi məhz Sumqayıtda məhz radikal fikirli adamların çoxalmasına. Ən böyük səbəblərdən ən böyük səbəb budur. Həmçinin Əbubəkirdə də. Təəssüf ki, Əbubəkirdə o hadisədən sonra heç toplantı olmadı, heç belə çıxışlar olmadı. Əksinə deyildi ki, bu onların arasında olan, öz aralarında olan söhbətdir və qapadıldı söhbət. Bağlandı və nəticədə indi görürsünüz ki, bax, indi o fikirləri bilmirik necə qabağın alaq. Təbii ki, o fikirləri ancaq qabağın ancaq marifləndirmə yolunu almaq lazım olacaq və çox təəssüf ki, heç bir məhcid, heç bir qurum, belə bir qurum yoxdur ki, o fikrə qarşı əlavə bir dənə fikir gətirsin, onlara qani etsin.
Qamit bəy, Elxan bəy deyir ki, onları kimsə maliyyələşdirir. Bu fikirlərlə rahatsızmı və məqsədləri nə ola bilər?
Ola bilər, ola bilər. Bilirsiniz, bu böyük bir söhbətdir. Bu nəinki Azərbaycanın problemidir. Bu həmçinin o köhnə Sovet hökuməti ölkələrinin problemidir. Həm Avropanın özündə problemdir, həm Amerikada. Çünki orada Suriyada bəzi yəni fikirlərə görə 85 ölkəyə yaxın müxalifətdə adam döyüşür. Yəni bu bir dənə Azərbaycana aid məsələ deyil. Bu problem hamısı üçün böyük problemdir. Və təbii ki, ola bilər maliyyələşdirmə olsun bu sirri yollarla, gizli təşkilatlar tərəfindən. Amma dəqiq məndə düzdür, belə bir məlumat yoxdur dəqiq.
Və evet, yenə telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Qovalarınızı salamlayıram.
Əleyküm salam, buyurun.
Bu Suriyada gedən döyüşə görə deyirəm. Yəni
özünüz təqdim edin, lütfən, sonra mövzu.
Rusiya arasında olan bir müharibədir. Yəni sadəcə bu müsəlmanlar da, bizim bədbəxtlər də, onların əlində bir dənə silahdır.
Çox xahiş edirəm.
Yəni İraqda mı, ya məsəl üçün Liviyada mı, kimsə onlara xilafət mi verdi, ya məsəl üçün kimsə onlara İslam dövləti yaratdı mı, yox. Yəni orada yəni döyüşənlər, İraqda döyüşən, Liviyada döyüşən, məsəl üçün hamısı muzlu döyüşçülərdir. Harda-hara gəldi, daşıb tökürlər ora, oradan da bura. Mən məsəl üçün özüm əvvəllər Əbubəkir məscidinə təzə-təzə gəlib gedirdim, bağlamamışdan qabaq, məsəl üçün harası bir, bir aydı. Məsələn, namaza başlayırdım. Məsələn, o məscid bağlandıqdan sonra, məsələn, orada dərslərə qulaq asırdım, həqiqətən də. Orada, məsəl üçün, insanın öz ruhunu tərbiyyidir. Həyatda çox şey başa düşürdüm. Məsəl üçün, əvvəllər mən, deyəlim ki, xristiyanlara başqa cür baxırdım. Məsələn, başa düşmürdüm ki, İsa Peyğəmbər də var, məsəl üçün, Musa Peyğəmbər də var, ya onlar bizi kim... kimdirsə, məsələn, ailədə atıya, anıya necə davranmalıyıq, məsələn, atıya, anıya baxmaq elə özü bir cihaddır. Ya bunların hamısını orada başa düşdüm, orada anladım. Məscid bağlanandan sonra da, məsəl üçün, bu dövlət başa düşürmü ki, məsəl üçün, belə məscidləri bağlamaq, yəni insanları özlərini elə məcbur edir ki, geçsin o terror məsəl üçün, təşkilatlarına, hansı evlərdə, hansı padvallarda, hansı saytlarda başlasın məlumat almağa. Ya, Qamət, Həzi Qamət məsəl üçün dövlət usturqlarına danışır mı? Bunlar onlara başa sala bilirmi ki? Yəni, görürsünüz məsəl üçün, o məscid belə bağlanandan sonra davanlarda nə qədər bu terrorizmə, radikallığa məsəl üçün başlayıb onlar o tərəfə getməyə, yönlənməyə. Yəni, Qamət, Həzi Qamət məsəl üçün maraqlar mı, danışır mı məsəl üçün? Məscidimiz məsəl üçün açılacaq mı, açılmayacaq mı, nə xəbər var?
Aydın fikirləriniz, amma özünüz təqdim etmədiniz.
Hüseyindir.
Aydın, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Buyurun, Qamit bəy, cavablandırın dinləyicimizin sualını.
Təbii ki, məscidin açılmağı barədə heç bir məlumat yoxdur hələ bizim özümüzdə də. Amma qaldı ki, məlumatlandırmaq artıq hər şey göz qabağındadır. Yəni, məscidin bağlı qalmağı ən birinci dövlətin özünə zərərdir. Yəni, bunu başa düşmək lazımdır ki, ən birinci məscidin bağlı olmağı dövlətin özünə zərərdir. Və mən bilmirəm, yenə kim bunun üzərində məsuliyyət daşıyır, yəni bunun üzərində fikirləşmək lazımdır.
Və son məlumatları mən çatdırmaq istəyirəm. Suriyada daha 3 Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Əsədə qarşı döyüşən silahlı qruplara məxsus saytlar məlumat yayıb. Məlumata görə Əl-Nusra cəbhəsi sıralarında Bəşər Əsədə qarşı vuruşan azərbaycanlılar hökumət qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Silahlılar həmin şəxslərin fotolarını da yayıblar. Öldürülən azərbaycanlılardan ikisinin kimliyi açıqlanmasa da digərinin adının Urfan olduğu bildirilir. Məlumata görə Urfanın daha bir qardaşı isə bir neçə il əvvəl Əfqanistanda öldürülüb. Yeri gəlmişəm, bu vaxta qədər belə yüzlərlə ölüm xəbərim eşitmişik. Və Suriyada döyüşən azərbaycanlılar ölkə müsəlmanlarına müraciət ediblər. Yəqin ki, xəbərdar Qamət bəy bu barədə də. Avropa Info xəbər verir ki, Furkan Azəri ləqəbli azərbaycanlı döyüşçü tərəfindən yayılan müraciət mücahidlərə məxsus saytlarda yayımlanıb. Müraciəti Suriyada döyüşən azərbaycanlılar barədə Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun dediklərinə cavab olaraq yaydıqlar. haqlarını deyən müəllif həm ölkədə yaşayan müsəlmanlara, həm də vicdanlı, ədalətli şəxslərə müraciət etdiklərini bildirir. Bu məktubu zülm altında inim-inim inləyən müsəlmanlara, İran, erməni, rus zalimlərinə qarşı vuruşan azərbaycanlı mücahidlərə, böhtan atanlara qarşı yayırıq. Ey müsəlmanlar, hansısa bir yerdə ki, iki heyvana əziyyət verilsə, iki ağac kəsilsə, bütün təşkilatlar və dünya ayağa qalxar, vicdanları istirab duyar. Baxın, Suriyada 150 min insan qətl edildi və bu qətillər davam edir. Bunların 14 min uşaq, 10 mini qadındır, 250 minə yaxını Bəşər Əsədin silahlılar tərəfindən həbs olunub, 80 min insandan xəbər yoxdur. Bütün bunlar dünyanın gözləri önündə olur, yoxsa Əsəd və ailəsi zalim deyilmi? Suriya xalqı aciz və zəif vəziyyətdə deyilmi? Qardaşlıq haqları yoxmu? Qardaşlıq sadəcə bayramlarda bir-birimizin evinə qonaq gedib şirniyyat yemək və gülməkdən ibarətdirmi? Ey müsəlmanlar və sözdə vətənsevərlər, bugün Suriyada Əsəd tərəfindən savaşan ermənilərin 90-cı illərdə Qarabağda vuruşduqlarını və Xocalı qətliamında ön səhvlərdə olduqlarını bilmirsizmi? Bunların türk düşməni olduqlarını və ermənilərin Bəşər Əsədlə ta o zamanlardan bağlılıqlarının olduğunu bilmirsizmi? Ermənistanın ən yaxın dostlarından olan İranın bugün Suriyada qətliam törətdiyini xatırlamağa ehtiyac varmı? Və müraciət bundan sonra gedir və çağırışlar var və digər insanlara və onlara qoşulması ilə bağlı və filan. Yəqin ki, hamınız oxumusunuz, çağırış olduğu üçün mən oxumaq istəmirəm. Münasibətiniz necədir?
Münasibətim budur ki, birinci hər adama da münasibət bildirmək düzgün deyil, o bilinmir kimdir, birinci müəyyən samballı adamdır ki, ona cavab verir, amma demək istəyirik ki, söhbət gedmir orada nə qədər ölüb adam, düzdür, hamımıza bu təsirlər, o uşaqların ölməyi, o qadınların ölməyi və ya Əsədin özündən söhbət gedmir, söhbət gedir ki, buradan gedmək şəri cəhətdən düzdür yoxsa yox. Və bu mənim fikrim deyil, mənim adımlar orada çəkilir. Bu, böyük alimlərin fikridir. Böyük alimlərin fikridir və ən böyük də səbəblərdən biri, ne üçün ora gedmək düzgün deyil? Ora əhalisi özü qadirdir Əsəddən müharibəni eləməyə.
Yəni, bu
yəni canlı, böyle daxil işidir və onlar kifayət qədər orada var. Onların özlərindən dəfələrlə eşitmişik bu videolarına baxmışıq YouTube-da və s. ki, onlar özləri deyirlər ki, bizim canlı qüvvəyə ehtiyacımız yoxdur.
Birdən əksi olsa, müraciət eləsələr ki, bizim dəstəyə ehtiyacımız var.
Amma müraciət olsa, o da təbii ki, şəri qayda qanunla. Biz baxacaq, əgər məsələn dövlət mani olmursa və valideyn icazə verirsə və şəri cəhətdən geyib orada döyüşmək düzgündür yoxsa yox. Çünki orada çox qarışıqlıqdır. Özü buradan onu gedənlər bilirsiniz, problem nədədir? Burada orada bölünmələr, çox bölünmələr var və bəzi bölünmələr elə müxalifət özü ittiham eləyir o bölünməni ki, o dəstəni ki, Əsəd o dəstəni özü qurub. Əsəd o dəstəni özü qurub, xüsusən də Şam və İraq dövləti. Və çox təəssüf ki, buradan gedənlərin də çoxusu məhz ora gedirlər. O dəstələyə qoşulmağa.
Birbaşa terrorçu qruplaşma.
Bəli, və bu maraqlıdır, bəli, çox qarışıqlıqdır. Ona görə belə hallarda birinci cihad adlana bilməz bu hadisə, bu müharibə. İkinci də söhbət ondan gedmir orada nə qədər. Əksinə bizim danışımız odur ki, birinci tənqid olunmalıdır bu söhbəti başlayanlar. Bu söhbəti başlamamışdan qabaq fikirləşmək lazımdır ki, bu müharibədir, uşaq öləcək, qadın öləcək. Lakin bu məsələ həlli indi biz axtarırıq. Həlli də budur ki, burdan gedmək ora düzgün deyil, çünki oranın əhalisi kifayət qədər var, onlar özlərini müdafiə edə bilərlər.
Mən bir şey başa düşmürəm, Qamət bəy, Elxan bəy, sonra sizə söz verəcəyim. Sadəcə siz sadə izahını bizə başa salın.
Bəli.
Suriya düzdür, dini dövlət deyildi, amma əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır.
Müsəlman ölkəsidir, bəli.
Müsəlman ölkəsi kimi tanınır bütün dünyada. Bunda, yəni öz daxili işi, yəni hakimiyyət, yəni iki tərəfdən də müsəlmanlar da bir-birinə mübarizə aparan. Belə çıxır ki, buradan gedənlər yenə orada müsəlmanları qırırlar. Bu cihad sayıla bilərmi?
Bilirsiniz, cihad ancaq oranın əhalisi üçün ola bilər, əgər gəlib evini qarət eləsə və s. Amma buradan gedənlər üçün o cihad sayılmır. Buradan gedənlər üçün o cihad adlandırmaq.
Mən demək istəyirəm ki, müsəlmana qarşı cihad olurmu?
Yox, müsəlman müsəlmanla döyüşəndə cihad adlanmır o. Sadəcə bir sovrusu isə bir öz adları var, bir adla adlanır, amma cihad adlanmır bu. Cihad adlanır o vaxt ki, müsəlman kafirlərlə döyüşəndə Allahın adını yüksək tutmaq üçün. Onda cihad adlanır.
Buyurun, Yaxan bəy.
Bilirsiniz, mən nəyi xatırladıram? Yəni, indi belə bir fikirlər yayılır ki, məsələn, o radikal təbəqədən də eşidirik ki, biz ona görə Suriyada gəyirik ki, savaşa, çünki burada savaş yoxdur, biz lazım gəzi Qarabağ uğrunda da savaşa bilərik. Əslində, bu bəhanədir. Qarşımızda Mübariz İbrahimov örnəyi var idi. Ona nə Ali Başkomandan əmr vermişdi, nə də Müdafiə Naziri. O bir gün silahını götürdü, sərhədi keçdi, getdi, düşmənə də itki verdi və qəhrəmancasına həlak oldu. Yəni, savaşmaq istəyən özünə Azərbaycana da məkan tapıb, qəhrəman kimi şəhid ola bilər. Bu məsələnin bir tərəf. O ki, qaldı, gedib savaşıb və sonra Azərbaycana təhlükə yaratmaq məsələsi. Bunları da iki qrupa bölmək olar. Və hər ikisi Azərbaycan üçün təhlükədir. Yəni, bir qrup sayı da getdikcə artır. Əgər artıq yüzlərlə şəhiddən biz söhbət açırıqsa, deməli, sağ qalanlar hələ bunlardan 2-3 dəfə çoxdur. Yəni, belə kobud hesablama ilə 300-400 nəfər Azərbaycanlı ola bilər. Hal-hazırda savaşılır. Bu çox böyük rəqəmdir. Azərbaycan kimi kiçik ölkə üçün. İki qrupa bölünə bilər. Birinci qrup, savaş ya ara verildikdən, ya bitdikdən sonra, hansı ki mən proqnozlaşdırmıram ki, yaxın illərdə orada savaş bitəcək. Amma hər halda belə bir proqnoz versək, bir hissəsi geri qayıtmaq istəyəcək. Bu təhlükədir Azərbaycan üçün. Amma geri qayıtmaq istəməyənlər daha böyük təhlükədir. Çünki hər ikisi o terrorçu qrupların nəzarəti altındadır. Və onlar necə qayıdacaq Azərbaycana və yaxud orada qalsa o qruplardan hansı təlimatları alacaqlar. Bu da təhlükə. Ona görə dünən mən parlamentdəki dinləmələri, bu Suriyə ilə bağlı fikirləri izlədikdə, bəli, müəyyən fikirlərlə mən razıyam. Ki, məsələn, Zahid Oruc qeyd etdi ki, artıq Suriyaya gedənlər haqqında cinayət işi açılmalıdır. Bəli, bəlkə bu da bir onlara təsirli bir mübarizə forması. Amma parlamentdə
Türkiyədə artıq bu qüvvəyə minir.
Bəli, amma parlamentin sədri ilə də razıyam. Oqtay Əsədovun fikri ilə də razıyam ki, hamını biz terrorçu kimi qələbə verənməyik, çünki aldadılıb gedənlər də ola bilər. Onlara şans da tanımalı. O da necə qamət bəyəndə söylədik. O da maarifləndirmə yolundan, bəli, onları maarifləndirmə və bu işə cəlb etmək. Amma maarifləndirmə necə olmalı? Bu günlərdə İl yekununda bir yas mərasiminə getmişdim. Yəni, molla deyir ki, Şaxta baba saxtakarın biridir, şəxsiyyətsiz bir adamdır. Yəni, Şaxta baba ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, belə bu cür maarifləndirməklə biz problemlərimizi həll etməyəcəyik. Yəni, ona görə hamı maarifləndirmədən danışır, amma bir konsepsiya qoysun ortaya, bu nə olacaq? Yoxsa belə saxtakarına biz heç kim maarifləndirə bilməyək. Əksinə, daha da onları özümüzdən uzaqlaşdıracaq. Bəli, indi dövlət təhlükəni anlayır, hamı bu prosesə qoşub, müxtəlif yollar axtarır. Və tutaq ki, Azərbaycan daxili işlər naziri açıq etiraf etdi ki, bu prosesi nəzarətdə saxlamaq çətindir. Həqiqətən çətindir. İnsan Azərbaycanı tərk edir, demir ki, gedirəm Suriyada savaşmağa. Ailəsinə də yalandan deyir ki, hansısa ölkədə, Türkiyədə işləməyə gedirəm. Gedir Türkiyə işlə, bunu sən sərhəddə saxlaya bilməzsən ki, hər hansı bir adından, bu qanun pozuntusu olur. Gedir sərhədi keçir, Türkiyədə də o məlum şəbəkə onlara dəstək verir, pul verir, yardım edir. Çatandan sonra 30-40 günlük işləmə görə təlimlərdən keçirlər və hətta müəyyən kontraktlar da imzalanır ki, kobud deyəcək, sənə bir şey olsa pulun aləvə çatacaq və mən özüm də şahidiyəm ki, məsəl üçün bir tanıdığım bir insan var ki, orada ki, döyüşlərdə ölüb və onun indi ailəsinə həqiqətən yardım edilir. O necə edilir, hansı formada edilir. Onun özü də xeyli müəmmalıdır. Yəni, bu məsələlər bak, dövlət xüsusi diqqət göstərməlidir və bu prosesdə diqqəti izləməlidir. Amma tutaq ki, dünən mən Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev bir açıqlamasını eşitdim ki, hansısa bir görüşdə ona sual verirlər. Deyir, bəli, mən də xəbərlərdən izləyirəm. Amma Xarici İşlər Naziri bu prosesi xəbərlərdən izləməməli. Özü bu prosesin içində olmalıdır. Bunun yollarının necə qarşısına alınması yolları necə olmalıdır? Bax, fikir verin.
Bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin müavini, səhv etmirəmsə, Xəlif Xəlifov
demişdi. O da çox qəribə
araşdırma aparır.
O bir fəlsəfi bir açıqlama vermişib. Ailələrdə bu çox pis aldı, gedil. Onu bir hamı deyir əslində. Yəni Hacı Qamət bir fikir söylədi ki, xarici ölkələrdə də bu proses var, nəzarətdə saxlama çətindir. Bəli, məsələn, bizdən də güclü ölkələr var ki, Fransası var, Böyük Britaniyası var. Oradan artıq say mini keçib. Orada ərəb əsilli vətəndaşlardır, gedirlər Suriyada savaşırlar. Amma onlar müvafiq addımlar haqqında artıq düşünürlər. Onlar da təhlükəni görürlər ki, bunlar geri qayıdandan sonra hansı təlimatlarla geri qayıdacaqlar. Çünki həmin insanlar hətta Böyük Britaniyada, Fransada yaşaya-yaşaya da terror əməllərinə başvurdular. Da ki, təyyarələri partlatmaq istəyirdilər Londonda, Fransada müəyyən problemlər yaradı, müəyyən terror aksiyalarda yaradı. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan bu ölkələrlə və ilk növbədə Türkiyə ilə təmaslarını yoğunlaşdırmalıdır, genişlənmə, kəşfiyyat orqanları. Ki, bu, çünki gedənlərin mütləq ərkəz əksəriyyəti Türkiyə üzərindən keçir Suriyə. Demək, bu məsələ Türkiyə müvafiq orqanlarının müzakirə olmadı. Türkiyənin yanlışlığı nədə oldu? Bu proseslər başlayanda, bəli, Əsəd diktator idi, onunla körpüləri yandırdı, müxalifətə dəstək verir. Bəli, mənim də müxalifətə simpatiyam var idi. O, ilkin dövrədə Azad Suriya ordusu dünyəvi bir hərəkat idi. Ordudan qopan zabitlər və əsgərlər Əsəd rejiminə qarşı savaşırdı. Amma hadisələr inkişaf etdikcə gördü, terror yuvasına çevrilir. Müxalifətin özü də parçalanıb. Azad Suriya ordusunun elə bir qüvvəsi oldu və əsas qüvvə ələ keçirdi terrorçular. Savaşırlar, kəndləri ələ keçirirlər və insanlara zülm edirlər. Və qərb də qorxdu bir anda. Türkiyənin özü də qorxdu. Yəni mən müxalifətə dəstək verməm, artıq terrorçularla üz-üzə qalmışam. Və o terrorçular artıq Türkiyənin özünə də problem yaradırlar. Çünki bu günlərdə informasiya daxil oldu ki, Al-Qaida nəsə Türkiyədə planlaşdırmır. Yəni Türkiyə özü də gördüdü ki, müəyyən strateji səhvlərə yol verib. Azərbaycan bu səhvlərə yol verməsin deyə, bu xətaya girməsin deyə Fransa ilə, Böyük Britaniya ilə, Türkiyə ilə hansı ki eyni problemlərlə üzləşir və vətəndaşları Suriyada döyüşəyidir, bunların kəşfiyyat orqanları, müvafiq strukturlar ilə bu təmasları yoğunlaşdırmaq bu prosesin qarşısı almalıdır. Çünki 100, 200, 300 Suriyada savaşan Azərbaycan, Azərbaycan üçün çox böyük rəqəmdir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, salam, Suriyaya gedənlər heç də dini etiqadları üçün getmirlər, axı vuruşan hər iki tərəf özünü müsəlman elan edir. İndi kimdir din uğrunda vuruşan? Kim mənə Azərbaycanda bir müsəlman göstərsə, onun əksini sübut etməyə hazıram. Axı Azərbaycan kimi bir ölkədə yaşayıb, İslam dininin tələblərinə əməl etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. İndi kimsə durub deyər ki, mən bütün dini ayinləri əməl edirəm. Bəli, zahirdə bunu etmək olar, amma əməldə bunu etmək mümkünsüzdür. Yaşar imzalı dinləyicimiz bu fikirdədir. Salam, Suriyadakı daxili savaşlar qərb ölkələrinin marağındadır. Sonra isə Bəşər Əsədin şiə olduğu üçün devirmək istəyirlər. Orada dini yox, dövlətlərin savaşı gedir, yazıb dinləyicimiz adını, imzasını qoymayıb. Salamlar.
Üzr istəyirəm, buna da biz münasibət bildirib. Bu da Azərbaycanda yanlış təsəvvürlərdən biridir. O da məhzəb qarşıdurmasını gücləndirən bir fikirdir. Ki, güya Əsəd əşya olduğuna görə onu taçansa güclər devirmək istəyir.
Amma bu vaxta qədər də Əsəd şey idi də, yəni olsaydı bu vaxta qədər olardı. Ondan əvvəl onun atası rəhbərlik edirdi.
Bax indi mən tutaq oxumuş adamam. Kobud desə mən də şiə sayılıram, şiə namazı qılıram. Amma mən elə İlk gündən onu avtoritar rejim kimi qəbul etdim və mən də digərək bu adam devrilməlidir, dünyəvi bir hökumət qurulmalı. Yəni burada məhzəbə görə ki insanlar artıq fərq qoyur. Bəli, bu gedişat Ərəb dünyasında var və bu təhlükəli gedişatdır və müharibələr də sanki bunun üzərində gedir. Məhzəb savaşı, bu məşhur Amerikalı alim Huntington əslində proqnozu çox təəssüf ki, düz çıxdı, mədəniyyətlər arası savaş, artıq məhzəblər arası savaş gedir Ərəb dünyasında. Livanda gedir, Suriyada gedir, İraqda gedir. Biz bunu, bu savaşlardan Azərbaycan özünü qorunmalıdır. Çünki bizim tariximizdə belə bir hal, bu hal olmayıb. Və gələcəkdə də olmaması üçün ciddi işlər görmək və bu cür fikirlər əslində çox təhlükəlidir.
Dinləyicilərimiz yeni yazırlar, salam, bir çox sələflər Qamət Süleymanovu öz liderli saymırlar. Buna səbəb onun Heydər Əliyevə cənazə namazının qılmasındadır. Qamət bəy, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mövzumuz Suriyaya gedən azərbaycanlılardır. Salam, nə vaxta qədər İran və Səudiyyə Ərəbistanı var?
Fikir bildirim.
Buyurun.
Yəni, Heydər Əliyev müsəlman idi və müsəlmana cənazə namazı qılmaq lazımdır. Və mən də bir müsəlman gördüyümə görə cənazə namazı qılmışam. Burada nə var ki?
Salam, nə vaxta qədər İran və Səudiyyə Ərəbistanı var? Bu müsəlman ölkələrində sakitçilik olmayacaq. Nemət imzalı dinləyicimiz yazır. Qəti fikrimdir, Suriyada dini savaş getmir. Oraya gedən həmvətənlərimiz üçün də çox təəssüflənirəm. Suriyaya gedən insanları mən o zaman başa düşə bilərdim ki, Suriya başqa bir konkret ölkə tərəfindən işğala məruz qalsaydı, onda müsəlman qardaşlarımıza kömək etmək məntiqli olardı. Amma orada ölkə daxili proseslər getdiyi üçün kənardan kimlərinsə bu döyüşlərə qoşulması İstər dini və ardı var, istərsə də hüquqi cəhətdən düzgün deyildir. Məsələyə dini cəhətdən yanaşılarsa, Suriyadakı müsəlmanların bir-biri ilə savaşı meydanına hər hansı bir müsəlman ancaq onları barışdırmaq məqsədi ilə gedə bilər ki, təəssüf ora gedən azərbaycanlılar bu imkana malik deyillər. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Salam, bizim Əfqanistanda və İraqda da əskərlərimiz adları sülh məramlar olsa da onlar da öldürə və ölə bilərlər. Onlar barədə nə deyə bilərsiniz? Olsaydı bu barədə rəsmi məlumat, yəqin ki, informasiya saytlarında siz bu xəbərə rast gələrdiniz.
Üzr istəyirəm, yəni deyək Azərbaycanlılar İraq və Əfqanistan. Əslində
çox güman ki, yəqin yaxın qohumlarından kimsə var, narahatlığını bildirir ki, sülh məramlardan kimsə də varmı orada?
Yəni əslində burdan bir maraqlı mövzuya keçid də ola bilər. Nədir o keçid? Suriyada bu proseslər başlayanda təhdid eşidirdik ki, hansı Azərbaycanlı, hə, Suriyada savaşır. Hə. Amma o hansı insanlar idi? O Azərbaycandan gedənlər deyil idi. O nə vaxtsa neçə il öncə gedib daha radikal təbəqədən sayılıb gedib İraqda, İraq və Afqanistanda savaş və artıq belə deyək, təcrübə də toplayıb savaşlarda. Oradan o keçib Suriya. Onlar amma çox təhdid idi. 2, 3, 5 nəfər. Daha sonra kütləvi, əsas təhlükə kütləvili buradan başladı. Onlar da bəli, o oradan gedənlərdir. Və mən ona görə təsadüfən Çeçenistanı xatırlamadım. Çeçenistanda iki savaş olub. Hı-hı. Orada sələflər gedirdilər. Ta ki, oradakı qüvvələrə, mücahidlərə qoşulub, Rus ordusuna qarşı savaşı. Amma bir Azərbaycanlı sələfinin mən mücahidlərə qoşulduğu haqqında faktı xatırlamıram.
Deyirlər, Suriyadakı dava, neft borusu davası da hakimiyyətdəki bəylər öz egoist məqsədləri üçün səmimi möminləri davaya atır. Bizim bəylər də bu işdə yardımçıdır. Yəqin bu radikal dindarları çox böyük qüvvələr maliyyələşdirir, yazıb dinləyicimiz. Mən bir məsələni başa düşmürəm. Vuruşmaq istəyirsən, get Qarabağda partizanlıq eləmə. Əgər Suriyada ölənlər bizim şəhidlərdən üstündürmü? Məhərrəm imzalı dinləyicimiz belə bir sual qoyub və dinləyicimiz var telefon xəttində. Onu da eşidək. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Hörmətli...
Salam,
buyurun.
Yardımıdandır Şahlar müəllimdə.
Buyurun Şahlar müəllim, fikirlərinizi eşitdik.
Salam əleyküm. Bu bu Suriya ilə bağlı o müzahidlərlə bağlı mən fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, bu hazırlanmış böyük strategiyanın kiçik taktiki gedişləridir hələ. Belə demək olar ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Bax, bu günləri deyirlər ki, Suriyada vuruşurlar deməli Azərbaycanlılar. Bunlar necə cihad sayıla bilər ki? Axı bu günləri Xristiyan Xristiyanla vuruşmur, Müsəlman Müsəlmanla, amma Suriyada qırır bir-birin. Bir qrupu adın qoyub Şiyə, bir qrupu adın qoyub Sünni. Sünninin Şiyəni öldürməsi çox qəhrəmanlıq, Şiyənin də Sünnini öldürməsi çox qəhrəmanlıq. Bu elə Xristiyanların hazırlanmış bir planıdır. Taba bu Azərbaycana da gəlib çıxa bilər. Əgər həqiqətən bu cihad dursa, bir gün erməni xristiyandı Qarabağı alıb. Əgər cihad dursa, bu sünni, şiə təriqətlər birləşsin, getsin o Qarabağda vuruşsun, mən də deyim ki, bu din uğrunda cihaddır. Oraya gedənlərin bir qismi ehtiyaclıq üzündən aldadılmışlardır, bir qismi ehtiyaclıq üzündən deyiblər pul verəcək. Onların heç çoxu hansı əqidə uğrunda, nə uğrunda vuruşmağını bilmir. Bu biz üçün gələcəkdə Azərbaycan üçün də fəlakət. Çünki, alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Azərbaycanda bu günləri həm təriqətləri də vardı axı. Bunu gizləmək mümkün deyildi. Sabah orada o Suriyada vuruşanlar necə deyir? Bəşər Əsəd Ələvidir, biz onu qıracaq. O birisi də deyir ki, bu sünnidir, biz bunu qıracaq. Biz hara gedib çıxırıq? Bu müsəlmanlar, istəyə Azərbaycanlı olsun, istəyə dünya müsəlmanları, ailib bu xristiyanların torundan çıxmalıdır.
Aydındır fikirləriniz, aydındır, təşəkkür edirik. Amma dinləyicimiz nədənsə hər şeyi başqa dinin, yəni adı ilə bağlayırdı və dində ayrı seçilik salırdı. Əslində, azadlıq radiosunun qaydalarına...
Əksinə deyilmək istəyirdi, amma özü bu fikirlə ki, xristiyanlara başlayır. Özü-özünə zirqət və çox maraqlıdır ki, biz əslində heç zaman sadə məsələlərlə məşğul olun, birbaşa strategiyadan yapışırıq. Bəli. Yəni, bu da əslində doğru deyil.
Buyurun.
Bilirsiniz, Suriya, mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, buyurun. Təbii ki, böyük bir oyundur və bu oyun Suriyada başlamayıb, olub isin Suriyadan qutarmayacaq ələm. Çünki bu tamam, oyun birinci bəli. İraqdan başladı və sonra keçdi Libya, sonra Yəməndə bir müddət davam elədi, sonra Tunisdə davam elədi və həmən məsələ sadəcə Suriyada davam eləyir. Sadəcə Suriyada ləngiyir bu. Suriyada ləngiyir, çünki orada maraqlar, məsələn, İraqa baxanda, başqa ölkələrə baxanda, o problemli ölkələrə, orada daha çox olduğuna görə, orada bu ləngiyir. Bunu deyək ki, Suriya ilə bağlamaq bu İraqdan gəlir, bu indi ola bilər, indi bu cürbəcür buna baxışlar var. Məsələn, baxışlardan biri, orada bir balaca bir dənə ölkə var, hamısı onun təhlükəsizliyinə görədir. O qonşu ölkə İsrailin hamısı təhlükəsizliyinə görədir. Bu ərəb ölkələri kimdə silah var, kimdə ordu var, onları zəiflətmək idi. Və ya məsələn ümumiyyətlə o xaritələri və ölkələri bəzən biraz dəyişmək idi. Burada cürbəcür hallar ola bilər. Qərbin də əli istisna olunmur bu
ama
hadiselerde.
Ama siz İsrail'i misal çektiniz ama İsrail'in de Filistin problemi, yani Filistin'le problemleri var. Yani illerdir ki Filistin'de insanlar öldürülür, yani muharebe gelir faktik olarak orada. Ama bununla bağlı hansısa bir yeni de Elhan Bey'in sözü olmasın, hansısa bir Azerbaycanlının oraya gidip dövüştüğü barisinde məlumat yoktur.
Bəli, tabii ki Filistin'de vəziyet tamam başqadır. Ola bilər bu da səbəblərdən biri olsun ki, Filistin'i kuvvet veren həm mənəvi, həm maddi o ölkələr idi. Və onlar təbii ki, onlar zəiflədilir. Və burada bilirsiniz, çox maraqlar var, çox tərəflər var və qərbin əli istisna olunmur bu hadisələrdə.
İlxan bəy, fikirlərinizi bildirərsiniz Qamət bəyin dediklərini, amma mən istəyirəm ki, son olaraq həm də onu soruşum ki, bax, bu hadisələrlə bağlı dini komitə dəfələrlə açıqlama yayıb, şeyx bayaq toxunduq fətva verib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama verib ki, nəzarətdə saxlayırıq, Xarici İşlər Nazirliyi dedik, deyirlər ki, araşdırma aparır, hətta prezident administrasiyasından narahatlıq bildiriblər bununla bağlı. Qarşısı alınmır və bu tərəfdən də bayaq qeyd elədik, təhdidlər davam edir. Ekstremist gruplar tərəfindən. Azərbaycanı hər hansı bir təhlükə gözləyə bilərmi bundan sonra və bunun qarşısı necə alınmalıdır bu sual?
Əvvəlcə Qamət bəyin toxundu bəzi məsələlərə, mən də fikrimi bildirmək istəyirəm. Türklərin bir yaxşı sözü var, komplo teoriyaları. Mən Qərbin rolunu o qədər şişirtməzdim. Qərb bacarıqsızdır. Amma tutaq ki, Qərbdansa beyin mərkəzi planlar qurub, Liviyanı, tutaq ki, Misri dağıtmaq və İsrailini qorumaq. Əslində belə baxanda məntiqlə Suriyadakı indiki hadisələr İsrailin maraqlarına cavab vermir. Çünki Suriyada yenə Əsəd diktator olsa da, mən düşünürəm ki, İsrailə elə belə diktator lazım idi. Nəinki Al-Qaida kimi terrorçu qrupların bu ölkəni nəzarətsizliyinə gətirmə. Əksinə, mən düşünürəm ki, İsraildə Suriyada Əsədin və əvvəlki rejimin qalmasında status quo qalaydı, Əsəd necə ki əvvəllər idarə etmirdi. Düzdür, Halland təpələri var, onun üstündə mübahisə gedir. Amma bir var,
amma təhlükə yox.
Amma təhlükə yox idi Suriyadan. Suriya tutaq raketlərlə İsraili vurmurdu. Amma indi kim zəmanət verə bilər ki, o hissədə, sərhəd hissəsində nəzarət terrorçu qruplaşmalar əlinə keçsə, həmin terrorçu qruplaşmalar İsrail ərazisini vurmasa, İsrail də cavab verəcək. Çünki İsrail heç bir aksiyanı cavabsız qoymur. Biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Bu baxımdan əslində Suriyadakı bu hadisələrin bu şəkildə gəlməsində və yaxud Misri götürsək, Misirdə məsələn Hüsnü Mübarək İsrailə uyğun bir adam idi, baxmayaraq ki avtoritar rejim idi. Sonra aləm dəydi bir-birinə qarışıqlıq. Yəni demək istəyirəm ki, Qərb əgər bunu planlaşdırıbsa, bu planlar İsrailin heç bir xeyri yoxdur, əksinə ziyanınadır. O ki qaldı sizin sualınız, bəli Azərbaycanda real təhlükə var. Yenə də təkrar, bir Azərbaycanda heç vaxt məhsəb qarşı durması olmayıb, amma indi bu istiqamətdə müəyyən mən təhlükələri də görürəm. Yenə də deyirəm, 90-cı illərdə Azərbaycanda nurçular yox idi. Nurçu cərəyanı yox, indi qəşəng kök salıblar, imkanları da genişdir. Demirəm onlar Azərbaycan təhlükədir. Amma onlara da müəyyən bir qismi var ki, əgər Türkiyədə bu işləri görə bilirlərsə, paralel dövlət qura bilirlərsə, gizli çəkilişlər, nazirləri dinləyə bilirlərsə, heç kim zəmanət verə bilməz ki, bu işləri onlar başqa bir ölkədə də görə bilməzlər. Çünki ən strukturlaşmış onların xaricdə orqanları, strukturları məhz Azərbaycandadır. Bu bir. İkincisi, yenə də sələfi cərəyanı. Mən məsələn xatırlamıram ki, sələfi cərəyanı keçmişdə Azərbaycanda populyar olub. Bir cərəyandır, bir o da özünə qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilər, ibadətlərini edə bilərlər. Amma yenə də bu da dövlət buna da nəzarət etməlidir. Dövlət nəzarət etməlidir ki, o insanlar radikallaşmasın, gedib terrorçu qruplara qoşulmasın. Amma faktdan da biz qaça bilmərik. Fakt ondan ibarət ki, tutaq ki, Nurçu cəmaat bu saat dünyəvi işlərlə məşğuldur, məktəblərdə tədrislə məşğuldur, qəzet çıxarırlar, televiziyaları var qeyri-rəsmi, amma sələflərin bir qrupu radikallaşır, bir qrupu Suriyada gedir savaşır, bir qrupu terrorçu təşkilat yaradaraq meşələrdə silah gəzdirir. Yəni bu fakt da var ki, bu da Azərbaycan üçün real təhlükədir və bütün bunlar ancaq güc yoluna mübarizə aparmaq da mümkün deyil və bu düzgün də olmaz. Marifçilik. Yenə deyirəm, amma ki, bir konsepsiya əsasında.
Buyurun, Qamət bəy, əlavəniz varmı?
Və əlavəm budur ki, təbii ki, çox səslənir ki, onlar qayıdacaqlar və s. Birinci, oraya gedənlər iki qismə bölmək olar. Bəli, bəzilər gedirlər sırf kömək eləmək. Təbii ki, gedənlər cürbəcürdür, cürbəcür məqsədlər daşıyır. Bir qismi ola bilsin qayıtsın, amma çox qismi mən inanmıram. Çünki oraya gedənlərin artıq o fikir aparıb onlara, o ölüm şəhadət fikri. Ona görə onlar gedirlər qayıtmamaq üçün. Onlar gedirlər ki, əslində bəzilər gedir ölmək üçün orada. Ki, deyir, fürsətdir şəhid olmağa, gedim orada şəhid olum. Amma belə, təbii ki, bu fikir var, lap Suriyadan heç danışmasa da bu fikir var. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, hal-hazırda ölkələrdə böyük bir problemə çevrilir. Mən də dəstəkləyirəm ki, təbii ki, maariflendirmə işi, lakin necə aparılır, hamı deyir, lakin necə? Yəni mən məsələn təklif edirəm ki, ən böyük məsələlərdən biri məsələn Bəkir məscidinin açılmasıdır.
Mən də bu təklifə qoşuluram, dəstəkləyirəm. Əbu Bəkir məscidi açılması həmin bu bəzilərin radikallaşmasını da qarşısına alar, dövlətin də nəzarəti onlar üzərində artırar. Çünki param-param düşəndə bu dövlət üçün daha böyük təhlükə yaradır.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza gəldikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.